Laida aktualijos. Kviečiame klausytis Vytauto didžiojo katalikų teologijos fakulteto dėstytojo docento Artūro Lukaševičiaus pranešimą Tikėjimas ir sakramentai. Įrašas darytas katalikų bendruomenės gyvieji akmenys rengtoje atsinaujinimo dienoje.
Tema yra tikėjimas ir sakramentai. Ir mano per šitą nepilną valandą tikslas bus pasižiūrėti, kaip mes, kurie garantuoju, kad čia didžiausioji dauguma esame priėmę ir priėmant sakramentus, ir taip pat spėju, kad dauguma jaučiame, kad kažkaip tai ne visai pilnai mes juos, nu, neįeiname. Kažko vis trūksta, ar nepilnai, ar kažkas taip. Tai čia būtų tikrai teisybės supratimas, jautimas, nes jeigu žmogus mano, kad su jo tikėjimo gyvenimo yra viskas tvarkoj, tai yra tikrai netvarkoj tada. Žinot, jeigu žmogus sako, aš su mano tikėjimu, su mano maldos gyvenimu, sakramentu, yra viskas liuks. Tai yra didelis pavojaus signalas tada toje vietoje. O jeigu mes jaučiame, kad kažkas ne taip, kažkas, nu, vat ir kažkaip tai neišeina, tai yra geras požymis, nes iš tikrųjų taip ir yra. Mes visi esame Dievo kviečiami į daugiau. Ir tas vat kvietimas į daugiau, tai pasireiškia per tai, kad mes jaučiame, kad kažko tai neturime, kažko mums trūksta. Taigi tas diskomfortas yra normali augančio organizmo būklė. Tai reiškia, tam tikras toks gimimo, kai kūdikis gimsta, ne, jis tenai iščiose, jisai jaučiasi kažkaip tai, va, mes jeigu gyvename tikėjimu kažkiek tai, kiek mums pavyksta, tai tai pasireiškia ir per tam tikrą džiaugsmo dozę turime, ir tuo pačiu metu jaučiame, kad kažkas yra daug daugiau, į ką norėtume judėti ir esame kviečiami. Tai va, čia mano nepilnos valandos tikslas yra ir pasižiūrėti į šitą aspektą. Kas yra tas sakramentas, kas yra tikėjimas ir kokie jų yra tarpusavio sandūra. Imsiu daugiausiai iš katalikų bažnyčios katekizmo keletą tekstų ir jais atsirendamas ir žiūrėsiu į šitą sandūrą tarp tikėjimo ir sakramentų. 150 paragrafe yra vienas iš keleto tikėjimo apibrėžimų. Jeigu jūs paklaustų kas nors, kas yra tikėjimas arba ką reiškia tikėti, tai nebūtų taip lengva atsakyti. Kai kurie esate girdėję pamokslus, sako, tikėjimas yra tik ėjimas. Gerai, gražu, bet ką tai reiškia? Matot, aš suvalkietis esu. Man reikia, kad būtų viskas labai aišku ir dar esu tiksliųjų mokslo atstovas. Man turi būti labai aišku. Tai man žodis tikėjimas yra kažkas poetiško, gražaus, bet kai ateinam iki konkretumo, tai man nelabai aišku. O ką dabar daryti? Gerai, va, aš gyvenu savo gyvenimėlį, diena po dienos eina ir ką daryti? KBK 150 paragrafas. Tikėjimas yra pirmiausiai asmeniškas žmogaus ryšys su Dievu ir drauge nuo to neatskiriamas laisvas pritarimas visai Dievo preikštai tiesai. Du tokie sudedamosios dalys tikėjimo. Tikėjimas pirmiausiai yra asmeniškas ryšys su Dievu. Man patinka šitas apibrėžimas, bet iš karto pakankamai daug tokių neaiškumų. Antroji dalis aiškesnė. Ir drauge nuo to neatskiriamas vis pritarimas Dievo preikštai tiesai. Tas ryšys su Dievu, draugystė, susitikimas, turi būti įvykęs susitikimas tam, kad prasidėtų draugystė su Dievu. Ir mes visi esame pakviesti ir Dievas visus mus veda į susitikimą su Juo. Dievas yra gyvas, jis yra realus, jis yra ne mūsų vaizduotės projekcija, ne mūsų troškimų, svajonių kažkoks tai. Dievas yra tikrai egzistuojantis, jisai yra tikriau egzistuojantis negu aš ir mes čia esantys ir yra įmanomas susitikimas su juo. Ir kai jūs klausotės asmenų dienoje ar per Marijos radiją ar kažkur tai kitur ir žmonės pasakoja atsivertimo liudijimą. Tai yra pasakojimas, kaip Dievas mane atvedė į susitikimą su juo. Mes galvojam, kad mes surandam Dievą, bet iš tikrųjų jisai deda pastangas daug anksčiau ir daug giliau ir daug plačiau vesdamas mane pas save. Tai tas va susitikimas. Ir tam tikrų metu aš pradedu jausti troškimą, norą, tokį vėl tokį kažkokį, kažkur tai reiktų eiti, kažką reiktų daryti. Ir aš tada galvoju, aš eisiu ieškoti Dievo. Koks aš šaunuolis, ne? Štai ieškau Dievo, labai gerai. Ir gerai, bet iš tikrųjų tai čia yra Dievo pastanga, Dievo kvietimas. Jisai mane pagaliau prikalbino, pagaliau jisai per mano kurtumą, per mano triukšmus visokius gyvenimo, jisai pagaliau jo balsas atėjo iki manęs ir sako, Artūrai, žinai, kur tavo laimė? Tavo laimė yra susitikinę su manimi, ateik, eik ieškoti manęs, išeik iš savo susikurtų visokiausių tenai iliuzinių saugumų ir visokiausių sistemėlių, kuriuose tu ieškai laimės, net ten yra gerai, tikriausiai neblogi dalykai, tu ten čia tokius darbus darai kažkokius, bet tavo laimė yra kitur. Ir tada aš atsiliepiu kažkiek tai, tingiai dažniausiai, nepilnai, prastai, aiškias, pradedu eiti ir sustoju, bet po truputį judinuosi į tą pusę. Ir tada Dievas išveda mane į tokią erdvę, tokią galimybę, kur aš su juo susitinku. Tas va, susitikimas. Taigi, tikėjimas pirmiausia yra asmeniškas žmogaus ryšys su Dievu. Ir tada, drauge nuo to neatskiriamas laisvas pritarimas visai Dievo preikštai tiesai. Jeigu aš susitinku Dievą ir kažkiek tai pažįstu, kas jis yra. Ir aš pamatau, kad Dievas yra tas, kuris yra tiesa kalbis. Ir juo verta pasitikėti 100%. Jeigu jau kuo verta pasitikėti ir neabejoti, tai tik Dievu. Nes žmonės, kad ir labai geri žmonės, suklysta, kartais iš silpnumo, kartais iš piktavališkumo. Tai ir pasitikėti žmonėm, nu, 100% vis dėlto sunku. Bet Dievas yra tas, kuriuo galima pasitikėti. Jeigu taip yra, tai aš tikrai protingai ir teisingai elgsiuosi, pritardamas viskam, ką Dievas sako. Visai Dievo preikšti tiesai, aš galiu laisvai pritarti ir tai bus labai teisinga. Tai va čia yra ta žmogaus vidinė nuostata. Vat kas yra tikėjimas? Tikėjimas yra žmoguje esanti tokia nuostata, kuri realizuojasi, dažnai išsipildo tikėjimo tokiais veiksmais. Tai gali būti malda, tikiu į Dievą, Tėvą, Visagalį, tikiu tavimi Dieve, Jėzau, pasitikiu tavimi. Tai būtų tikėjimo, manyje esančios tikėjimo nuostatos realizavimas, jis tikėjimo aktas tai būtų. Štai kas yra tikėjimas. Tikėjimas yra žmogaus proto, valios, jausmų, viso žmogaus asmens nukreiptumas į Dievą. Draugystė su Dievu ir tada pritarimas tam, ką Dievas pasakė, ką Dievas apreiškė. Tai būtų tikėjimas. Ir taip pat tikėjimas yra Dievo dovana. Esate girdėję. Ir tai labai teisinga. Tikėjimas tikrai yra Dievo dovana, bet kartais žmonės neteisingai šitą pasakymą suinterpretuoja. Sako, aha, tikėjimas yra Dievo dovana. Labai gerai. Tu turi tikėjimą, tau Dievas davė dovaną. Aš neturiu tikėjimo. Kas kaltas, kad aš neturiu tikėjimo? Tai neteisingas. Toks va interpretavimas to teisingo teiginio. Tikrai tikėjimas yra Dievo dovana, bet Dievas kiekvienam iš mūsų tą dovaną nori duoti. Dievas tiesiog laiko didelį glėbį tikėjimo dovanų ir žiūri, kas tik tai paprašys išties rankas. Nes jeigu žmogus neima tos dovanos, tai tada, nu, kas iš to, kad Dievas jas pasiruošęs visiems duoti. Bet žmogus tiesiog nemato, kad jam yra reikalas, neprašo, neieško, nu jam nereikia. Tai čia būtų labai dažnas atvejis. Ir tai, kad žmogus neturi tikėjimo, tai yra ne Dievo problema, ne Dievo nedosnumo problema, bet tai yra žmogaus kažkas tai užsiblokavę, kažkur tai, iš esmės mes giliausioje esmėje norime būti savo gyvenimo šeimininkai, o susitikimas su Dievu šitą padėtį sudaužys. Jeigu susitiksiu Dievą, tai taps aišku, kad aš nesu savo gyvenimo šeimininkas. Ir puolia žmogus, aš to giliausioje savo esmėje dažnai net man pačiam to nežinant, aš nenoriu prarasti savo gyvenimo vairo. Aš turiu tą giluminį nepasitikėjimą ir aš įsitvėręs to vairo laikausi pats ir eisiu labai ilgai ir labai toli. Turi kažkas įvykti didesnio. Kažkokią pagalbą aš turiu gauti, kad aš sutikčiau prarasti savo gyvenimo kontrolę. Tai būtų tiek dėl tikėjimo. Dabar pasižiūrėkime, kaipgi apibrėžiamas yra sakramentas. Tas pats katekizmas, 1131 paragrafas. Sako, irgi daugumai iš jūsų vaikystėje girdėtas ir labai teisingas ir geras sakramento apibrėžimas. Sakramentai yra Kristaus įsteigti ir bažnyčiai perduoti veiksmingi malonės ženklai, kuriais mums teikiamas dieviškasis gyvenimas. Truputį yra tokių keletas elementų sudėtingesnių, bet iš esmės atpažįstate tą katekizminę labai teisingą ir gerą tikėjimo apibrėžtį. Sakramentai yra Kristaus įsteigti. Visus sakramentus įsteigė Kristus. 7 sakramentai, visi jie yra Kristaus įsteigti. Jie atiduoti bažnyčiai, tai yra Kristaus tikinčiųjų bendruomeniai, Kristaus kūnoj, tam, kad per juos tame kūne Kristus galėtų daryti savo darbus. Ir taigi jie yra perduoti bažnyčiai. Dabar ta žodis veiksmingi, veiksmingi maloniai ženklai. Žodis veiksmingi yra neaišku šičia. Reiškia, ką jie norėjo pasakyti? Jie norėjo pasakyti, kad švenčiant sakramentus, ta malonė, kuri juose yra ženklinama, yra realiai perduodama. Pagalvokit, reiškia, sakramentai yra Kristaus įsteigti ir bažnyčiai perduoti veiksmingi maloniai ženklai. Čia šitam apibrėžime yra neaiškumas, mano supratimo. Ta žodis veiksmingi yra neaiškus žodis. O aš mėgstu aiškumą. Ta žodis veiksmingi iš kitų tekstų, aš žinau, kad jis čia reiškia, kad jie padaro tai, ką jie ženklina. Sakramentas yra ženklas, kuris padaro tai, ką jie ženklina. Labai keistas ženklas. Tokių ženklų nėra daug pasaulyje. Žiūrėkit, mes visi žinom kelio ženklus. Ne? Kelio ženklai nurodo, čia tik tai vienos krypties eismas, čia negalima stoti, čia stop ženklas, čia reikia sustoti. Bet jeigu policininkų nėra, apsidairai, gatvė tuščia, ir nesustoji. Ir nieko. Aš taip niekad nedarau. Tarp kitko, katalikas privalo laikytis eismo taisyklių. Tai dabar žiūrėkite, kas yra sakramentas. Jis yra ženklas, kaip ir stop ženklas. Bet jis skiriasi nuo stop ženklo tuo, kad stop ženklas nėra veiksmingas. Jeigu aš panorėsiu, aš nestosiu. Sakramentas padaro tai, ką įženklino. Sakramentas yra ženklas, kuris mane paima už sprando ir sako, ir sustabdo mane, netgi nesako nieko, jis mane sustabdo. Jisai padaro tai, ką įženklino. Jie yra veiksmingi. Jie padaro tai, ką jie ženklina. Krikštas yra ženklas. Bet jisai ne tik tai ženklina kažką tai, bet jis ir padaro tai, ką ženklina. Aš tampu Dievo vaiku, Kristaus kūno nariu, atleidžiama gimtoji nuodėmė, esu pašvenčiamosios malonės. Reiškia, man perduodama daug dalykų yra padaroma krikštu. Jie padaro tai, ką jie ženklina. Sakramentai, Eucharistija, sutaikinimo sakramentas, santokos sakramentas. Jie padaro, jie yra ženklai, bet jie yra veiksmingi. Nes jie perduoda tai, ką jie ženklina. Dabar turėtų jums kilti klausimas, bent aš jau norėčiau, kad jisai kiltų. Taip, aš priimu sakramentus, bet aš nejaučiu ir nematau to pasikeitimo. Jeigu jie yra veiksmingi, tai tada kodėl aš to nematau, nejaučiu ir tiesą sakant, gyvenimas dažnai eina taip, kaip ėjo. Sakramentai yra Kristaus įsteigti ir bažnyčiai perduoti veiksmingi malonės ženklai, kuriais mums teikiamas dieviškasis gyvenimas. Tai yra ramybės, meilės, džiaugsmo, prasmės, tikslo. Va visi tie dalykai, kurių visi žmonės nori. Visi žmonės ieško šitų dalykų, trokšta šitų dalykų. Tai sakramentais mums yra perduodamas šitas gyvenimas. Va dabar šitoj vietoj aš turėčiau jausti tokią įtampą, nes dažniausiai aš to nematau savo gyvenime. Aš priimu sakramentus ir aš to savo gyvenime nematau. Bet atsiprašau, čia rašoma, kad jie yra veiksmingi. Jie perduoda tai, ką jie ženklina. Ir tada kodėl aš to nejaučiu? Kartais truputį jaučiu. Žmonės nueina iš pažinties ir sako, po iš pažinties yra geras jausmas. Yra malonu. Daugumą esam patyrę tai. Ir gerai, ir liuks. Ir turbūt dalis yra to. Bet kartais aš dirbu su suaugusiais, mano pati mėgstamiausia grupė yra šitokie, tai, nes aš esu pats toks, aš labai pats užaugau sovietmečiu, esam sovietmečių vaikai ir man, kaip sakė, atrodo, kad aš geriau galiu atpažinti, nes pats buvau netikintis didžiąją savo gyvenimo dalį, neturiu kada dabar papasakoti, bet aš vėliau, kai atėjau pas Dievą 22 metų ir aš žinau, ką reiškia gyventi netikinčio gyvenimą. Ir kaip amžinatilsį Vincas Kolyčius, nuostabus žmogus, daugumos pažįstamas, sako, jis atsivertė 40 kelių, neatsimno, 46, 3 ar kažkiek tai. Sako, aš iki tol gyvenau gerą gyvenimą. Darbą gerą turėjau, šeimą turėjau, viską. Bet aš nekeiščiau geriausios dienos iki įtikėjimo su blogiausia diena po įtikėjimo. O čia yra jo mintis ir aš po ją pasirašyčiau. Aš irgi gyvenau gerą gyvenimą, bet aš nekeiščiau. Nes yra kokybinis esminis skirtumas. Taigi, grįžtam atgal ir žiūrime, kaipgi tie sakramentai, kuriais mums teikiamas dieviškasis gyvenimas, jau dabar, ne po mirties, dangus ir rojus, bet faktiškai dangaus pradžia dabar. Ir tai tikrai taip ir yra. Čia yra teologinė tiesa, kad ypatingai per sakramentus mes pradedame ragauti dangaus jau dabar. Tai yra ramybės, džiaugsmo, meilės, prasmės pajautimas, kad viskas turi prasmę, netgi ir tie sunkūs, skaudus dalykai, kančia, liga ir panašus, kurie mus šiame gyvenime labai kankina. Mirtis neturi prasmę. Va, tai čia yra dangus. Ir dabar aš savy, tiesą sakant, dažnai konstatuoju, kad to mažų mažiausiai trūksta ir nėra. Ir kodėl taip yra? Aš čia jūs dabar tai provokuoju ir tuoj pasakysiu. Tas pats 1.1.3.1. Sakramentai duoda vaisių tiems tikintiesiems, kurie juos priima reikiamai pasirengę. Taigi, kad mes dabar teisingai suprastume, sakramentai perduoda malonę nepriklausomai nuo to, ar kunigas, kuris šventė sakramentus, yra labai šventas ar nelabai šventas. Geriau, kad būtų šventas, tada man lengviau. Bet jeigu jisai nėra toksai, vis tiek sakramentas yra pilnas, galiojantis, tikras, malonė yra perduota. Tačiau ta malonė gali būti perduota ir likti nevaisinga. Jinai yra manija, va čia yra mūsų Lietuvos situacija labai dažna. Dievas savo malonės dalina įvairiais būdais. Ir jisai nėra apribotas sakramentais. Dievas nėra apribotas sakramentais. Bet jisai per sakramentus veikia garantuotai. Nes pažadėjo. Ir to pažado esmė yra tokia, kad kai sakramentas bus tinkamai švenčiamas, mišios, krikštas, santoka ir panašiai, ta malonė yra perduota dėl Dievo ištikimybės. Jisai davė žodį, kad malonė tuo metu bus perduota ir ta malonė yra perduota. Krikštas ir įvyko. Krikštas, reiškia, ir giluminis perkeitimas žmoguje yra įvykęs. Tačiau perkeitimas gali būti, reiškia, tas giluminis įvykęs ir jisai nesiskleisti toliau. Nes sakramentai perduoda malonę, tačiau taip vaizdžiai kalbant, perduoda tą malonę grūdo pavidalu. Malonė yra tikra, pilna, įvykusi, perduota, tačiau jinai yra perduota tam tikru tokiu supakuotos dovanos pavidalu. Ir vėlgi visai nesunkiai galim įsivaizduoti situaciją, kad aš gavau nuostabią dovaną, kokią nors gerą dovaną. Toks yra pasakojimas, turbūt išgalvotas, gražus, reiškia pasakojimas, bet padeda suprasti. Paauglys labai norėjo automobilio ir tėvas jam, reiškia, neturėjo iš ko ir manė, kad reikia palaukti su automobiliu. Kai suėjo jau sūnui laikas, kai jisai gali vairuoti ir teisės įsilaikė, tėvas jam gimtadienio proga padovanojo dovaną. Ir sūnus tą dovaną gavęs labai nusivylė. Tėvas jam padovanojo šventą įraštą. O sūnus tikėjosi automobilio. Ir sūnus supykęs tą šventą raštą padėjo į lentyną ir, kaip sakant, apeidavo tą vietą aplinkui. Ilgai, daug metų apeidavo. Ir dabar neprisimenu, kaip ten tam pasakojame eina toliau, bet ar po tėvo mirties, ar ne po tėvo mirties, ar kažkas ten jo gyvenime įvyko, lūžių. Ir jisai prisiminė, kažkaip tai yra akis užkliuvo, jis įsėmė tą šventą raštą ir atsivertė jį. Ir rado voką, kuriame buvo suma reikalinga nusipirkti automobiliui. Čia yra dažna situacija mūsų. Mes gaunam sakramentą, gal ne šita grupė, bet va, bendra Lietuvos situacija yra. Ir mes sakom, gerai, čia nuotraukos neblogos, tos santoka čia įvyko, čia vargonai grojo bažnyčioje, bet ką daugiau veikti su tuo santokos sakramentu? Gyvenimas yra gyvenimas, gyvenam, kaip sakant, va, taip kaip gyvenam ir viskas eina toliau. Ir ta sakramentinė dovana yra į albumą, į muziejų šeimos padedama ir daugiau su ja nieko bendro neturime ir nedarome. Nes sakramentinę dovaną reikia išpakuoti, atidaryti, naudotis, valgyti, kas tenais yra, maitintis, ja. Nes sakramentai yra gyvojo vandens šaltiniai. Bet tam, kad tu pasinaudotum ten esančiomis gėrybėmis, tu turi jas atidaryti ir naudoti. Arba kaip grūdas. Tam, kad grūdas duotų vaisių, žiūrėkite, pomidorai. Toje sėklytėje yra visas pomidoras. Bet sėklus jie nevalgo. O kodėl ne? Reikia dar, kad ta sėkla savo potencialą išpildytų, kad ta sėkla, tai kas joje yra, tai realizuotųsi. Ten jau yra viskas, veiksmingai yra, bet tą veiksmingumą reikia išlaisvinti. Ir vat kas tas išlaisvinimas? ogi dirgos reikia kažkokio šiltą laistį. Tai štai yra sakramentai. Sakramentai yra kaip grūdai. Aš visiškai, taip sakant, nesodininkauju. Tai aš dar sugalau dar vieną tokį palyginimą, tiksliau nusižiūrėjau nuo tokio Beno Ulevičiaus. Jisai kalba apie Dievo malonę kaip apie kompiuterinę suarchyvuotą programą. Ir aš tada šitą pavyzdį panaudoju sakramentams. Labai geras pavyzdys. Žiūrėkite, mes parsisiunčiam kokią nors suarchyvuotą, kaip liaudiškai sako, suzipuotą programėlę į savo kompiuterį. O, čia gera programėlė, čia jinai tą darys ir aną darys. Ir nežinau kaip jūs, pas mane kompė yra tikrai bent kelios tos programėlės, kurios aš prasisinčiau ir daugiau aš į jas pamiršau šias. Tai čia yra kaip su sakramentas. Tu ją prasisintai, tu ją turi, na, yra tavo kompė, bet tu jos neišarchyvavai. Kaip sakant, nepadarėj veiksmingos. Tai aš kitos nepadarėj, kad neduotų vaisių. Neduotų vaisius. Nes matai, ką sako, sakramentai duoda vaisių tiems tikintiesiems, kurie jūs priima reikiamai pasirengę. Taigi, tą suzipuotą, suarchyvuotą programėlę reikia pirmiausiai išarchyvuoti. Bet neužtenka tik išarchyvuoti. Reikia periodiškai ant jos dar paspausti, kliktelėti. Tik, tik. Tai va štai, kas yra sakramentai. Sakramentai yra ta suarchyvuota programėlė, kurią Dievas tau, opa, ir tavyje jinai yra. Ir tas perkeitimas tavo gelmėje yra. Bet jisai gali likti nevaisingas. Dėl ko? Dėl to, kad aš tos malonės neišpakavau. Aš tos programėlės neišarchyvavau. Aš to grūdo, tą grūdą, tą pomidorų pakelį, tą sėklų pakelį padėjau į sandėliuką arba į stalčių ir pamiršau. Ir mano pomidorai stalčiuje yra. Kaip sakant, jų nei pavalgysi, nei kitus pavaišinsi. Tai čia labai dažnai yra su sakramentinė situacija. Taigi sakramentai duoda vaisių tada, kai žmogus savo proto ir širdies dirvą yra paruošęs. Sakramentai yra grūdas, kuris turi kristi į paruoštą dirvą. Dabar kas yra tas dirvos paruošimas? Kas yra ta savybė manyje, kuri tą dovaną išpakuoja? Arba tai sakant, kokia mano savybė padaro mane įgalų išpakuoti tą dovaną sakramentu perduotą? Yra tikėjimas. Mano tikėjimas yra tai, tas įrankis, kuriuo aš išpakuoju tą dovaną, išarchyvuoju tą programėlę. Ir tada jinai yra paruošta naudojimui. Tai kadangi aš ruošiu suaugusius žmonės ir daugiausiai suaugusius į krikščionimo sakramentams, tai aš va čia taip tą įsivaizduoju. Ateina žmonės kartais ir sako, šiaip aš viską žinau, labai užsienęs esu. Ir reiškia, dabar šitas jūsų pasiruošimas Kaune jau vyksta. Tai pasiruošti krikštui, suaugusiam žmogui reikia 8 mėnesių. O jėtus. Ir ne, 8 mėnesių yra per daug, tikrai per daug. Aš užsiemęs negaliu. Gal galima būtų kažkaip tai greitai šitą. Aš šitaip viską žinau. Daug man pasiskaityti ir aš jau, reiškia, būsiu pasiruošęs. Aš labai supykstu, bet neparodau to. Ir aš sakau, gal jūs ateikite kokius, nu, 4 kartus ateikite ir paskui nuspręsite į tą mūsų pasiruošimo programą. Dažniausiai, jeigu jie ateina 4 kartus, tai jie ir lieka. Aš to ir noriu. Yra labai labai, iš tikrųjų, liūdnas Lietuvos sakramentų supratimas, kurį įvardinti geriausiai tinka toksai visiems žinomas žodis sutvarkyti. Na, atėjo laikas, sutvarkėm. Ir paskui irgi sutvarkė. Tai sako, reiškia, kam tu eini sutvirtinimo? Nu, kad ženytis galėčiau bažnyčioje. O kam tu ženytis, kam bažnyčioje? Nežinau, kad palaidotų paskui su bažnyčia. Tai ar tik tai tiek yra čia, kad mus galų gale su bažnyčia palaido? Atvirai kalbant, man visai vienodai. Jau kai mane laidos, tegu jie laidoja visai vienodai, reiškia. Gal ten artimiesiam truputį, reiškia, ar tikrai tai ir yra esmė? Aišku, ne. Yra gyvenimas su Dievu, pilnatvės gyvenimas, kurį Dievas mums dovanoja, ir sakramentai yra labai svarbus kanalai Dievo malonės tam pilnatviškumui turėti. Dievas mus pašventina per sakramentus, kad mūsų gyvenimas būtų šventas. Ir dabar sakau tą žodį ir galvoju, kiek jisai jums sukelia entuziazmo. Dievas mus pašventina, padaro, aiškiai, mus šventais čia. Ar norite būti šventi? Ar norėtumėte? Kapelionas čia tegau, kaip sakant, Jėzuito gimnazijos, žino, atsakymus visus. Bet aš paklausiu dar aštriau. Ir tie, kurie žinot atsakymus, nesakykite kitiems, reiškia. Dauguma iš jūsų turite vaikų, bet kai kurie turėsite vaikų, o kai kurie įsivaizduokite, jeigu turėtumėte vaikų, ar norėtumėte, kad jūsų vaikai taptų šventaisiais? Pakelkit rankas, kas norėtų, kad jūsų vaikai, vat kaip sakiau, jeigu turite, tai gerai, jeigu turėtumėte arba turėsite, tai vat įsivaizduokite, kad jie taptų šventaisiais. Pakelkite rankas. Nu, tai gerai. Ačiū už sąžiningumą tie, kurie nepasidavėt minios ir dėstytojo spaudimui ir nepakėlėt rankų. Bet jeigu mes įsivaizduotume tokią situaciją, tie, kurie pakėlėt rankas, pagalvokite, ko jūs prašote. Bet jeigu mes paimtume tokią paprastą situaciją, ne atsinaujinimo dienų dalyvį, bet eilinį žmogelį, kuris išeina po sekmadienio mišių, jūs pažįstate tokius savo aplinkoje, išeina po sekmadienio mišių iš bažnyčios ir mes padarytume tokią apklausėlę. Pasikabintume vardo kortelę, gražiai apsirengtume, tvarkingai, ir prie durų tokią nedėlę apklausėlę padarytume, sakytume, va šitą klausimą užduotume. Tai jeigu jūs turite vaikų, jeigu ne, tai jeigu turėtumėte vaikų, ar jūs norėtumėte, kad jūsų vaikai taptų šventaisiais? Spėju, kad gerokai virš 50% sakytų, gal ne, jeigu būtų sužininkė. Kodėl? Todėl, kad šventumo sąvoka yra nesuprantama. Reiškia, ką reiškia būti šventu, yra, dažniausiai žmonės galvoja, nu, brač, reiks daug kentėti. Gal ne, tie šventieji turi labai daug kentėti. Atsakymas yra ne toks, atsakymas yra klaida. Kentėti reikės bet kuriuo atveju. Būkim visiškai ramus. Ir tie iš mūsų, kurie savo gyvenime truputį vėliau atėjom pas Dievą, ar iki tol buvo mažiau kančios, ar po to buvo mažiau kančios? Ne. Iš tikrųjų, kančia mūsų gyvenime yra dalis, nesvarbu ką, komunistai nekenčia, ar ateistai neserga, nemiršta, viskas tas pats. Viskas tas pats. Vienintelis skirtumas, kurį padaro tikėjimas, yra tas, kad tikėjimas mane įgalina su kančia susidoroti, susitvarkyti taip, kad jinai manęs nesugriauna, o netgi paradoksaliai mane stato. Reiškia, kančia, viskas išeina į gerą ir vėlgi garantuoju, kad nemaža dalis čia sėdinčių esat savo gyvenime tą patyrę. Reiškia, bet kas padaro mane įgalų, pajėgiantį su kančia susidoroti, su skausmu susidoroti va šitai, yra mano santykis su Dievu. Jeigu aš esu toje draugystėje su Dievu, tai tada manęs nuo jo ir nuo gyvenimo pilnumos neatskirs niekas. Netgi kančia, netgi didelė kančia. Tik tai man reikia įsitvėrus laikytis Dievo ir kartais reikia labai sąmoningai ir stipriai įsitverti, nes būna tikrai labai sunku. Tai va tas šventumas, žmonės nenori būti šventi, nes jie nežino, kas tai yra. Žodis šventumas, kaip Tomas Akvinietis, vienas iš pačių didžiausių teologų katalikų bažnyčioje, sako, šventumas yra tikrojo laimingumo sinonimas. Va, jeigu aš klausimą užduočiau šitaip, ar jūs čia susirinkę, arba tie žmoneliai, kurie išeina iš eilinės bažnyčios ir sekmadienio mišių, sakyčiau, ar jūs norėtumėt, kad jūsų vaikai būtų laimingi, maksimaliai įmanomai laimingi, tikraja, pilnaja, giliaja, žodžio prasme laimingi? Ar norėtumėt? Nu, tai... Aišku. Kas gali to nenorėti? Sau, o ypač savo vaikams. Tai va štai, kas yra šventumas. Ir dabar sakramentai yra tai, kuo mes esame pašventinami. Sakramentai atneša šventumą į mano atskiras gyvenimo sritis. Sakramentai yra skirti tam tikroms sritims, kai kurie yra pamatą padedantys sakramentai, kiti yra kažkokia tai svarbia sritį pašventinantys. Pavyzdžiui, koks ligonių sakramentas yra skirtas. Ligai. Skirtas man, kai aš kenčiu negalę, pašventinti, sulaiminginti ligą. Ar norėtumėt sulaiminginti ligą? Tai štai kas yra sakramentai. Bet kiekvienas sakramentas yra perduodamas grūdo pavidalo ir tada jau mano reikalas jį, reiškia, tą grūdą laistyti, puoselėti, kad dirva būtų paruošta. Arba, jeigu jums labiau patinka, dovaną išpakuoti. Sakramentas yra dovana, bet aš ją turiu išpakuoti. Jeigu šios neišpakuosiu, jinai neduos vaisių. Jinai bus galiojanti, bet jinai neduos vaisių. Ir dauguma iš mūsų esame krikštyti kūdikystėje, kai kurie iš esančių sovietmečių, gilių sovietmečių. Ir, kaip sakant, tas krikštas prastai paruoštas, nes nebuvo sąlygų, ir jisai taip ir liko ta dovana. Tai geroji naujiena yra tai, kad sakramentais perduota dovana nesugenda, nesupelyja, nesupūva, jinai tenais yra. Jinai yra pilna, paruošta naudojimui, nesurūdėjusi visiškai, tik tai reikia dabar mano veiksmo. Jeigu tai nebuvo padaryta laiku, kai buvo sakramentas priimtas, darykite tai dabar. Ir tą patį sau sakau. Darykime tai dabar, reiškia, tą dovaną aš galiu dabar išpakuoti, dirvą palaistyti, šiltnamį pastatyti, jeigu reikia, pažiūrėti, kad nebūtų kenksmingų tų taip, reiškia, dalykų to aplinkoje, kas galėtų mano tą daigą nudžiovinti ir taip toliau. Taigi, tikėjimas. Toliau kalbu apie tikėjimą. Gal kokį klausimą, dabar galėčiau kokį klausimą iš jūsų pagalvoti, jeigu turit klausimą, tai dažniausiai, žinokite, tas klausimas ir kitiems įdomus, tai visai būtų naudinga jį garsiai pasakyti.
Kokios yra kliūtis, kai tu gyveni pašvenčiamoji malonė ir veiksminga malonė neveikia? Drumdumo, sakykime, spektras, ar dar kokio vangumo, nors atrodo ieškai, nors atrodo gyveni pašvenčiamoji malonė, bet neveikia.
Kokios kliūtis? Reiškia, gyveni, ačiū už klausimą, tikrai rimtas klausimas, jau iš komentaro to klausimo matau, kad jau faktiškai žinot ir atsakymą. Tikrai nemaža dalis žmonių, kurie nėra tai, kad gyvena sunkios nuodėmės būvėje. Šiaip yra sunki nuodėmė, yra tai, kas užblokuoja sakramentinės malonės skleidimąsi, jeigu yra sunki nuodėmė. Bet daugybė žmonių gyvena nėra sunkioj nuodėmėj, vienoj ar kitoj, reiškia, bet sakramentinė malonė, reiškia, vis tiek kažkaip tai, kažkas tai aiškiai nėra. Ir vat, kaip sakote, vienas iš tokių dažniausiai pasitaikančių, tai būtų drungnumas. Drungnumas tai yra toks tam tikras abejingumas, vangumas, nesidomėjimas, va, tai būtų dažniausiai pasitaikantis dalykas. Jeigu tai identifikuojame savyje, tai prašykime Dievo malonės drungnumui pašalinti. Prašykime ugnies, tikėjimo, karščio, trokškime. Faktiškai, jeigu žmogus jau tą konstatuoja kaip negerovę savyje, tai čia yra didžiulis žingsnis į problemų sprendimą. Nes dauguma žmonių, kurie šitą problemą turi, jie su tuo niekada nesutiks, kad kažkas tai yra netvarkoje. Sakys, ko tu čia kabinėsi? Ko tu čia apie kokį Jėzų čia man kalbi? Tu būt sektantas, esi tik sektantai kalba apie Jėzų. Rimti katalikai nekalba apie Jėzų. Rimti katalikai švento rašto neskaito, tik sektantai skaito švento raštą. Ne. Ką daryti dabar? Nebuvo klausimas, bet reiškia, turbūt visi turime po kokį tuziną savo aplinkoje giminaičių ir artimųjų, kurie yra panašioj būklėje ir galvojame, va, jam tai reikia atsiversti, jisai drungnas, abejingas, netikintis ir galvoja, kad viskas gerai su juo. O reiškia, o aš tai tas, koks visai pažengęs, neblogai esu. Aišku, melskimės už tą žmogų ir tai beveik artimųjų atžvilgiu tuo ir baigėsi mūsų veiksmai. Nes tiesioginis kažkoks tai kišimas dažnai gali duoti priešingą veiksmą. Pagrindinis dalykas yra pakeisti galiu savo gyvenime vienintelį žmogų. Ir turiu pakeisti vienintelį žmogų. Ir save patį. Ir žiūrėkime, kur mano gyvenime atsiranda drungnumas, abejingumas, pasitenkinimas. Tie, kurie esate pažengę jų tikėjimo kelyje, tad patyrę rimtą susitikimą su Dievu. Tą ugnį. Gyvename pasaulyje, kuris yra labai klastingas ir tą ugnį gali pasaulis užslopinti per įsipatoginimą, per gyvenimo patogumą. Prisimenat tą Jėzaus palyginimą apie sėjėją, kur yra 4 žmonių grupės. Ir man pati tokia baisiausia yra ta trečioji, kuri irgi nedavė vaisių, kur grūdas krito į gerą dirbą. Tačiau gyvenimo rūpesčiai, gyvenimo malonumai, kitaip sakant, gyvenimas užgožė, kaip erškėčiai, ir jis nedavė vaisių. Tai va, dauguma iš mūsų nesam tokie, kokie tenais žudikai, ar bankus neplėšėm, ar kažką, tai dauguma neto nedaro. Bet mes esam, gyvename gyvenimus savo su visai reikalingais rūpesčiais, ir tie rūpesčiai gali užgožti viską, kaip erškėčiai. Tas va toks vangumas, abejingumas, ir tada aš imuosi priemonių. Ir tos priemonės yra, man reikalingi tam tikri impulsai. Tam tikrai tokie suaktyvinimai. Atsinaujimo diena būtų vienas iš jų. Jeigu man tinka atsinaujimo diena pagal mano visą, kaip sakant, situaciją, tai liuks labai gerai. Jeigu aš noriu kitų ieškoti, ieškau kitų. Arba ir atsinaujimo diena, kokios rekolekcijos, nuvažiuokite į geras rekolekcijas, piligriminė kelionė dažnai būna tas, kas duoda tą impulsiuką. Kažkas ten dar kėlė ranką su klausimu. Prašau. Aš
galime paklausti, kaip tiksliai suformuot. Atrodo, kad čia reikia degti, kažką daryti, bet ir nelabai aišku. Tai mes, kai žodžiais kalbam, pavyzdžiui, koks nors, pavyzdžiui, stiprus tikėjimas, net ten užsidegęs tikintis žmogus, tai dabar jeigu aprašyti tai tiksliai žodžiais, ką jis daro, ar ne, pavyzdžiui, nu tai ir neaišku, ką čia reikėtų daryti. Ir, pavyzdžiui, paprastam gyvenime, nu tai yra gyvenimas, tai rūpesčiai, man kažkaip atrodo, kad tai normalu darbas uždirbti pinigus dėl šeimos, ar ne, ir bet tarsi taip supriešinama, kad va, čia yra rūpesčiai, kad čia yra kažkas tokio labai paprasto ir nėra čia per daug ko.
Nedvasingo.
Jo, paskesti tame, bet reikia dėl Dievo.
Taip.
Bet tada neaišku. Ir nu, galbūt kažkieno pašaukimas ten yra vargšais rūpintis, bet nu, tiesiog aš nežinau, bet gal pats yra kažkaip kaltinu, kad o gal aš čia per mažai vat, esu koks nors aktyvus krikščionis, nes aš nieko ypatingo kaip ir nedarau.
Taip.
Tai vat, nu, kaip...
Taip.
Kaip čia?
Tiesiog, labai geras klausimas.
Realistiškai tą žiūrėt, kad
ačiū.
Tikrai nepasidaryt kažkokio.
Jo. Aiškiai, tikrai geras klausimas. Degti tikėjimu ir gyventi 100% dėl Dievo. Mes visi esam pašaukti gyventi 100% dėl Dievo. 100%. Ne tik tai kapelionas, ne tik tai vienuoliai ar kunigai, bet kiekvienas žmogus, pasaulietis, esam pašaukti, kaip antras Vatikanas sako, į šventumą. Visuotinės pašaukimas į šventumą. Visi esam pašaukti į 100% šventumą, 100% gyvenimą su Dievu. Nu tai ką, metu darbą ir kiekvieną rytą vietoj darbo eisiu į bažnyčią melstis. 8 valandas. Būsiu bažnyčiai. Reikia gyventi su Dievu 100%. Sakė, atsinau dienoj, tai aš ir darau tai. O paskui nekvausiu bažnyčią. O žmona ir vaikais Dievo angelai pasirūpins. Klaida. Kaip aišku, jau matote, klaida tai būtų mūsų pašaukimas į 100% gyvenimą su Dievu, tai reiškia į 100% šventumą ir karštą ir ugningą tikėjimą visiškai nesikerta su mūsų pašaukimu, toks, koks jisai yra. Ir jeigu mano pašaukimas yra būti autobusų vairuotoju, tai visai nereikia mesti to darbo. Ir reiškia, ar jeigu aš esu šeimos tėvas, tai vėlgi, reiškia, šventumas reiškia vykdyti Dievo valią su meile ir ypatingai mažuose dalykuose. Čia ypatinga vertė yra mažų dalykų, kurių niekas net nepastebės. Daro mūsų meilę. Iš meilės Dievui ir iš meilės artimui. Taigi, jeigu aš esu autobuso vairuotojas, tai tada aš tą darbą savo darysiu labai gerai. Ir tą gerą darymą darbo aš aukosiu Dievui. Sakysiu, Dieve, padėk man. Dieve, aš taip darau dėl tavęs. Nu, papasakosiu tokį visai neseniai. Prieš savaitę gerą man automobiliukas neusikūrė ir teko ten važiuoti su autobusu. Ir aš piktas visą dieną man ryte, reiškia, tas neusikūrė, tas, nu, kažkas ten su juo. Reiškia, ir aš įsirioglinu į tą autobusą. Viską, duodu 20 litų, žiūriu, duoti be gražos. Nu, aš neturiu be gražos. Ir galvoju, dabar tas vairuotojas tenais jau čia man kažką tai sakys. O jisai, žinokite, tą sakysiu realiai, gal kalba, skamba kvailai. Jisai ar du ar tris kartus man labai gražiai nusišypsojo. Jisai pasižiūrėjo, nieko, tuos 20 atskaitė gražą, ir jis pasižiūrėjo mane, nusišypsojo, ir paskui dar kartą nusišypsojo ir lytelėjo. Aš tikrai buvau nustebintas to, va, ir aš paskui važiuodamas ten atsisavo netuviesiai, girdžiu, jisai Marijos radiją klausosi. Ir man... Bet rimtai buvo tikrai. Va, žiūrėkite, čia kas yra. Ar daugmaž įsivaizduojate, ką reiškia, kai Maksimoje pardavėja jums nusišypso ir maloniai pasako tą patį. Va čia yra darbas, čia yra darbas su Dievu, va čia. Ir jeigu taip atsitiktų, kad kokia daugiavaikiai motina atsivertusi į Dievą, staiga pradeda bažnyčioje, reiškia, praleisti daug valandų, tai dvasios vadovas neturėtų rykščių duoti. Ne. Tavo darbas yra su vaikais. Tavo darbas yra būti gera mama. Arba būna tokiu atveju, kur reiškia, vienas įtikė, o kitas neįtikė, ir tada įtikėjusysis. Tai reiškia, nu tai kad mes neturim ką šnekėti, tai kad čia jau visai nieko bendro tarp mūsų. Aš jau esu toks dvasingas, o šitas yra toks nedvasingas, arba šita, kad jau, kaip sakant, to žirklės tarp mūsų tik padidėja per mano didžiulį dvasingumą. Tai yra pseudodvasingumas. Jeigu tu tikrai esi įtikėjęs žmogus,
tai tada tu būsi arčiau savo netikinčio sutuoktinio per savo įtikėjimą, o ne toliau. Tu būsi geresnis taksi vairuotojas arba autobuso vairuotojas arba bet kas. Reiškia, mūsų kasdieniai rūpesčiai turėtų mūsų neužgošti, bet turėtų būti starto aikštele susitikimui, papildomam susitikimui su Dievu. Faktiškai tas vat Pauliaus paraginimas melskitės visą laiką čia realizuojasi. Čia mano darbas, mano kasdieniai rūpesčiai, šeima, ypatingai šeima, yra ta vieta, kurioje aš ypatingai intensyviai gyvenu su Dievu. Ir vėl esate kai kurie patyrę šitą dalyką. Grįžti namo yra didelis labai dalykas. Ar aš grįžau suirzęs, visas toksai va, ir viskas darbas tenais dieną prisnėgė ir visa kita. Ir reikia pastangų, kad aš šito savo irzlumu neužkrėščiau savo namų. Ir tada reikia, o kur man gauti tos Dieve, gelbėk mane. Dieve, dabar aš noriu vykdyti tavo valią ir aš noriu savo namuose nešti džiugesį, ramybę. Va čia bus tikroji auka, čia bus tikroji kova. Ir kai kuriems iš mūsų galimybės ir aplinkybės leidžia dalyvauti kasdienėse mišiose. Kitiems galbūt neleidžia. Bet turim labai gerai atidžiai pasverti tą, jeigu, reiškia, tikrai gali būti taip, kad mano mišios turi būti, žinai, brolyti, eini namo ir paleidi savo žmoną, kad galėtų pusvalandį truputį ramiai atsipūsti. Čia bus tik tavo tikroji kova ir tikrasis gyvenimas su Dievu, į kurį mes esame pašaukti visi. Ir va šitoje vietoje vyksta sakramentinės malonės atpalaidavimas iš laisvės. Va čia va. Reiškia, kai aš grįžtu namo ir dabar sakau, Dieve, dabar tu man santuokos sakramentu davei galę, davei atominę elektrinę pastatai. Nu, dabar su atominė čia, reiškia, kontraversiškos versija. Tai kokią nors sugalvok, reiškia, Dievas man davė didžiulę jėgainę manyje kažkokią, tai antgamtinę jėgainę. Ir aš grįžtu namo, vakare pavargęs, ir aš jėgų neturiu. Aš galvoju, jeigu neturiu piktas, nepasisekė, kažkas tai. Ir dabar kur man gauti tų jėgų? Ir aš tada sakau, Dieve, tugi manyje pastatėjai jėgainę. Tai dabar duok man jėgų. Man reikia jėgų. Ir padėk man. Ir žiūrėkite, ką aš dabar darau. Aš, kadangi turiu tikėjimą, aš kreipiuosi į jėgainės šeimininką, gaspadorių ir sakau, už kur pasukti anais tuos visus rankinėlės ir pumpuok į mane jėgas. Tikėjimas yra tai, kas mane prijungia prie tos jėgainės. Jeigu aš neturėsiu tikėjimo, aš nepaprašysiu. Jeigu aš nepasitikėsiu jėgainės šeimininku, arba manysiu, kad aš jam nelabai rūpiu, arba manysiu, kad mano reikalas per menkas, o jisai užsiėmęs dideliais dalykais, Sirija, žinai, paskui ten kiti, nu ką čia mano tas žinai, tai čia negi prašysi. Ką tai, tai tada mano nuostata netitinka, kur ten sakė, asmeninis ryšys, tikėjimas yra asmeninis ryšys su Dievu. Aš neturiu to asmeninio ryšio, aš prastai pažįstu jėgainės šeimininką ir už tai aš nesikreipiu į jį. O jisai labai norėtų, jisai sako, nu taip, aš norėčiau, bet klausyk, kad tu tos jėgainės visai nenaudoja. Nu, naudo gal. O aš galvoju, kad Dievas yra kitoks, kad jisai yra abejingas ir jam tas visai nerūpi.
Girdėjote Vytauto didžiojo katalikų teologijos fakulteto dėstytojo docento Artūro Lukaševičiaus pranešimą Tikėjimas ir sakramentai.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
O nepasiektas amžiaus.